Գլուխ 26-րդ. Այն մասին, թե ինչպես արթնացավ եղբայր Գորանֆլոն և ինչպես նրան դիմավորեցին վանքում։ Մենք մեր բարեկամ Շիկոին թողեցինք այն պահին, երբ նա հիացած նայում էր եղբայր Գորանֆլոյին, որը խոր քնի մեջ օդը ցնցում էր իր հզոր խռմփոցով։ Շիկոն ձեռքի շարժումով պանդոկատիրոջն առաջարկեց դուրս գալ և տանել մոմը, իսկ մինչ այդ նա մետր Բոնոմեին խնդրել էր ոչ մի դեպքում պատվարժան վանականին չասել, որ իր բաժակակիցը դուրս է եկել երեկոյան ժամը 10-ին և վերադարձել միայն առավոտյան ժամը 3-ին։ Քանի որ մետր Բոնոմեի համար պարզ էր, ինչպիսի հարաբերություններով էլ որ կապված լինեին ծաղրածուն ու վանականը, վճարողը միշտ ծաղրածուն է։ Նա մեծագույն հարգանք էր տածում ծաղրածուի հանդեպ և բավականին անտարբեր էր վանականի նկատմամբ։ Ուստի նա Շիկոին խոստացավ ծպտուն չհանել անցած գիշերվա իրադարձությունների մասին և հեռացավ, ինչպես նրան առաջարկված էր, բարեկամներին թողնելով մթության մեջ։ Շուտով Շիկոն նկատեց մի բան, որը նրան հիացմունք պատճառեց. Եղբայր Գորանֆլոն ոչ միայն խռմփացնում էր, այլև խոսում։ Նրա անկապ խոսքերը ոչ թե խղճի խայթի արդյունքներ էին, ինչպես դուք կարող էիք կարծել, այլ սննդով գերլցված տամոքսի։ Եթե իրար միացնենք քնի մեջ եղբայր Գորանֆլոյի արտասանած խոսքերը, ապա կստացվեր հոգևոր պերճախոսության ընտիր ծաղիկներից և իմաստուն բաժակաճառերի տատասկափշերից հյուսված արտասովոր մի փունջ։ Մինչ այդ Շիկոն հասկացավ, որ ականագույր խավարի մեջ իր համար շատ դժվար է լինելու խնդիրը կատարել և ստատուս քվոն այնպես վերականգնել, որպեսզի երբ իր բաժակակիցը արթնանա, ոչինչ չկասկածի։ Եվ իսկապես, շարժվելով մթության մեջ, ինքը Շիկոն կարող է հանկարծ անզգուշաբար կոխել եղբայր Գորանֆլոյի անհայտ ուղղությամբ փրված 4 վերջավորություններից որևէ մեկը և այն ժամանակ ցավը վանականին դուրս կբերի ձմեռային քնից։ Սենյակը փոքրինչ լուսավորելու նպատակով Շիկոն սկսեց փչել օջախի ածուխները։ Այդ ձայնի վրա Գորանֆլոն դադարեց խռմփոցը և մրթմրթաց.
«Եղբայրք, ահա խստաշունչ քամին, այն տիրոջ շունչն է, բարձրալի շնչառությունը, որը ոգե շնչում է ինձ»։
Եվ իսկույն նորից սկսեց խռմփացնել։ Շիկոն մի պահ սպասեց, մինչև քունը կրկին կհամակի վանականին, այնուհետև սկսեց զգուշորեն խանձարուրից հանել նրան։
«Բռ», մռմռաց Գորանֆլոն, «ցուրտ է, այսպիսի ցրտին խաղողը չի հասնի»։
Շիկոն իր գործը կիսատ թողեց, սպասեց մի քանի րոպե, այնուհետև նորից սկսեց.
«Դուք գիտեք իմ ջանասիրությունը, եղբայրք»,
կրկին մրթմրթաց վանականը։
«Ես ամեն ինչ կտամ Սուրբ Եկեղեցու և Մոնսինյոր դուք սկիզի համար»։
«Խափեփա», ասաց Շիկոն։
«Այդպիսին է նաև իմ կարծիքը», անհապաղ արձագանքեց Գորանֆլոն։ «Մյուս կողմից անշուշտ»։
«Անշուշտ ի՞նչ», հարցրեց Շիկոն, բարձրացնելով վանականի մարմինը, որպեսզի հագցնի փարաջան։
«Անշուշտ մարդը ուժեղ է գինուց. եղբայր Գորանֆլոն պայքարել է գինու դեմ, ինչպես Հակոբը հրեշտակի, և եղբայր Գորանֆլոն հաղթել է գինուն»։
Շիկոն ուսերը թոթվեց։ Այդ անժամանակ շարժումը հանգեցրեց նրան, որ Գորանֆլոն բացեց մի աչքը և տեսավ իր վրա թեքված շպտացող Շիկոյին, որն օջախի ածուխների անհավասար լույսի տակ նրան երևաց մեռելի պես դժգույն ու չարագուշակ։
«Ախ, միայն թե ուրվականներ պետք չեն, պետք չեն ոգիներ»,
բողոքեց վանականը, ասես թե բացատրվելով ինչ-որ քաջածանոց սատանայի հետ, որը խախտել էր իրենց միջև կնքված պայմանը։
«Հարբած է մեռելի նման»,
եզրակացրեց Շիկոն, վերջնականապես հագցնելով եղբայր Գորանֆլոյի փարաջան և նրա գլուխը կոխելով կնգուղի մեջ։
«Բարի հաջողություն»,
մրմնջաց վանականը։
«Վերջապես դպիրը գլխի ընկավ փակելու վերնասրահի դուռը և արդեն չի փչում»։
«Դե հիմա արթնացիր, երբ ուզում ես», ասաց Շիկոն։ «Ինձ համար միևնույն է»։
«Աստված լսեց աղոթքներս»,
մրթմրթաց Գորանֆլոն։
«Եվ հյուսիսային պիղծ քամին Ակվիլյոնը, որը նա ուղարկել էր խաղողի այգիները ցրտահարելու համար, վերածվեց քաղցրաշունչ հովի, զեփյուրի»։
«Ամեն», ասաց Շիկոն։ Սեղանին կուտակված դատարկ շշերին ու կեղտոտ ափսեներին հաղորդելով հնարավորին չափ ավելի բնական տեսք, նա իր համար բարձ շինեց անձեռոցիկներից և սավան սպրոցից, պարկեց հատակին կողք կողքի գորանֆլոյի հետ և քնեց։ Վանականի աչքերին ընկած արևի շողերին և խոհանոցից լսվող պանդոկապանի խրպոտ ձայնին, որով նա խթանում գործի էր դնում իր խոհարարներին, հաջողվեցին ճեղքել գորանֆլոյի գիտակցությունը պարուրած գոլորշիների խիտ շերտը։ Վանականը մի փոքր բարձրացավ տեղից և երկու ձեռքերի օգնությամբ կայուն դիրք ընդունեց մարմնի այն մասով, որին շրջահայաց բնությունը սահմանել է լինելու մարդու ծանրության կենտրոնը։ Ոչ առանց դժվարության ավարտելով իր ջանքերը, գորանֆլոն հայացքը գցեց սեղանին դատար կամաններից գոյացած պերճախոս նատյուրմորտի վրա։ Շիկոն, որը պարկելով ձեռքն այնպես էր ծալել, որպեսզի կարողանա ձեռքի տակից տեսնել ամբողջ սենյակը, աչքից բաց չթողեց վանականի և ոչ մի շարժումը։ Գասկոնացին մերթնդմերթ շինծու կերպով խռմփացնում էր, և դա անում էր այնքան բնական, որ պատիվ էր բերում ընդօրինակողի նրա տաղանդին։ Իսկ նա տաղանդավոր ընդօրինակող էր, այդ մասին արդեն ասել ենք։
«Օրը բացվել է», բացականչեց վանականը։ «Անեծք, լուսացել է, բայց թե ամբողջ գիշեր ես քնել եմ այստեղ»։
Այնուհետև նա սկսեց ժողովել մտքերը։
«Իսկ աբայությունը, վայ»։
Եվ ջղաձգաբար ձեռնամուխ եղավ ամրացնելու շալվարի քուղերը, մի գործ, որը Շիկոն հարկ չէր համարել ստանձնելու։
«Պատահական չէ, որ ես սարսափելի երաս տեսա»,
շարունակեց նա։
«Իբր մեռած եմ, պատանքի մեջ փաթաթված, իսկ պատանքը ամբողջովին արյան բծերով է ծածկված»։
Գորանֆլոն առանձնապես շատ չէր սխալվում։ Գիշերը կիսով չափ արթնանալով, նա սփրոցը, որի մեջ փաթաթված էր, պատանքի տեղ էր դրել, իսկ վրայի գինու բծերը արյան տեղ։
«Բարեբախտաբար երաս է եղել»,
հանգստացրեց նա իրեն, նորից շուրջը նայելով։ Այս անգամ վանականի աչքերը կանգ առան Շիկոյի վրա։ Վերջինս իր վրա զգալով նրա հայացքը սկսեց խռմփացնել կրկնակի ուժով։
«Հոյակա պարփած է այս հարբեցողը»,
շարունակեց գորանֆլոն, նախանձով դիտելով իր ընկերոջը։
«Եվ հավանաբար երջանիկ է»,
ավելացրեց,
«քանի որ այսքան խորն է քնում. այ թե իմ տեղը լիներ»։
Եվ վանականի շուրթերից մի խոր հառաչանք պոկվեց, և ձուլվելով Շիկոյի խռմփոցին, վերածվեց մի այնպիսի հզոր ձայնի, որն անշուշտ կարթնացներ գասկոնացուն, եթե վերջինս իրոք քնած լիներ։
«Իսկ եթե ես բացատրեմ գործի հանգամանքները և խորհրդակցեմ նրա հետ»,
բարձրաձայն մտածեց գորանֆլոն։
«Չէ, որ նա իմաստուն խորհրդատու է»։
Այստեղ Շիկոն երապատկեց իր ջանքերը և երգեհոնային հնչեղության հասած նրա խռմփոցը բարձրացավ ամպրոպի որոտի աստիճանի։
«Չէ, պետք չէ»,
ինքն իրեն առարկեց գորանֆլոն։
«Չափազանց շատ կգոռոզանա. ես առանց նրա օգնության էլ կկարողանամ որևէ սուտ հնարել»։ «Բայց ինչ սուտ էլ ասեմ»,
շարունակեց վանականը։
«Միևնույն է, չեմ խուսափի վանքի բանտախցից. բանտախուցն էլ ինքնստինքյան մի սարսափելի բան չէ, վատն այն է, որ հարկադրված կլինեմ բավարարվել միայն հաց ու ջրով. գոնե փող ունենայի, այն ժամանակ կգայթակղեի եղբայր բանտապահին»։
Լսելով այս խոսքերը, Շիկոն գրպանից աննկատ հանեց բավականին կլոր քսակը և կոխեց փորի տակ։ Պարզվեց, որ նախազգուշական այս քայլը բնավ ավելորդ չէր։ Քանի որ գորանֆլոն տրտում դեմքով մոտեցավ իր բարեկամին, տխուր շշնջալով.
«Եթե նա արթուն լիներ, ես նրանից կխնդրեի մի էքյու, և նա ինձ չէր մերժի. բայց քունն ինձ համար սրբություն է, և ես հարկադրված եմ ինքս»։
Այստեղ եղբայր գորանֆլոն, որ մինչ այդ նստած վիճակում էր, դիրքը փոխեց և ծնկաչոք թեքվելով Շիկոյի վրա, ձեռքը զգուշորեն կոխեց նրա գրպանը։ Սակայն Շիկոն, ի տարբերություն իր բաժակակցի, հարկ չհամարեց բողոքելու իր ծանոթ սատանային, վանականին թույլ տվեց ուզածին չափ քրքրել իր կամզոլի գրպանները։
«Տարօրինակ է», ասաց գորանֆլոն։ «Գրպանները դատարկ են. ահ, երևի գլխարկի մեջ է»։
Մինչև վանականը կպրպտեր նրա գլխարկը, Շիկոն քսակի պարունակությունը լցրեց ափի մեջ, բռունց քարեց, իսկ դատարկ քսակը, որը թղթի նման տափակել էր, կոխեց շալվարի գրպանը։
«Գլխարկի մեջ էլ ոչինչ չկա»,
ասաց վանականը։
Դա ինձ զարմացնում է։ Իմ բարեկամ Շիկոն արտակարգ խելոք հիմար է, և երբեք տնից դուրս չի գալիս առանց փողի։ Այ, դու պարավ գաղիացի, ժպտաց նա, բերանը մինչև ականջները հասցնելով։ Ես մոռացել էի, որ դու նաև շալվար ունես։
Նա ձեռքերը խոթեց Շիկոյի շալվարի գրպանը և հանեց դատարկ քսակը։
Հիսուս Քրիստոս, շշնջաց, իսկ ընթրիքը, ով է վճարելու ընթրիքի փողը։
Այս միտքն այնքան ուժեղ ազդեց վանականի վրա, որ նա իսկույն ցատկեց տեղից, ոտքի կանգնեց և թեկուզ անվստահ, բայց բավականին արագ քայլերով մոտեցավ դռանը, լուր անցավ խոհանոցը, թեպետ պանդոկապանը փորձեց զրույցի բռնվել նրա հետ, և փախավ պանդոկից։ Այն ժամանակ Շիկոն փողը նորից լցրեց քսակը, դրեց գրպանը և կրտնելով արևի տակ տակացած լուսամուտագոգին, խորասուզվեց մտքերի մեջ, իսպար մոռանալով եղբայր Գորանֆլոյի գոյությունը։ Այնինչ ողորմություն հավաքող եղբայրը իր ճանապարհը շարունակեց տոպրակ նուսին մի բավականին բարդ արտահայտություն դեմքին։ Հանդիպող ծխականներին այն թվում էր խորիմաստ ու բարեպաշտական, իսկ իրականում նրա դեմքը մտահոգ էր, քանի որ Գորանֆլոն փորձում էր գտնել այնպիսի մի փրկարար հնարք, ինչպիսին սովորաբար ծնվում է հարբած վանականի կամ անվանակոչից ուշացած զինվորի մտքում։ Այդ հնարքների հիմքը միշտ միատեսակ է լինում, իսկ սյուժեն բազմազան ու հետաքրքրական, և կախված հնարողի երևակայության ուժից։ Երբ եղբայր Գորանֆլոն հեռվից տեսավ վանքի դուռը, այն սովորականից ավելի մռայլ թվաց նրան, իսկ վանականները, որոնք դրան առջև խմբված զրուցում էին, և հերթով անհանգիստ հայացքներ նետում աշխարի չորս կողմերի վրա, ակնհայտորեն ինչ-որ չար բան նախագուշակեցին նրան։ Հենց որ վանականները Սենժակ փողոցի անկյունում նկատեցին եղբայր Գորանֆլոյին, այնպես հուզվեցին, որ ողորմություն հավաքողին պատեց մի վայրի վախ, ինչպիսին մինչ այդ նա երբեք չէր զգացել։
«Այդ ինչ են բամբասում», մտածեց նա։ «Ինձ մատով են ցույց տալիս, ինձ սպասում են, անցյալ գիշեր փնտրել են, իմ բացակայությունն իր արանցում է առաջացրել, ես կործանվեցի»։
Եվ նա շշմեց, գլուխը կորցրեց։
«Փախչել, փախչել», մտածեց նա, «փախչել անհապաղ, առանց հետ նայելու»։
Սակայն վանականներից մի քանիսն արդեն առաջ էին գալիս, նրանք անշուշտ կհետապնդեին իրեն։ Եղբայր Գորանֆլոն չէր գերագնահատում իր հնարավորությունները, նա գիտեր, որ ինքը բնավ մրցավազքի համար չի ստեղծված։ Նրանք կբռնեն, կկապկպեն և քարշ կտան վանք։ Չէ, ավելի լավ է հենց այս գլխից հնազանդվել ճակատագրին։ Եվ պոչը ծալած նա մոտեցավ ընկերներին, որոնք ըստ երևույթին սիրտ չէին անում խոսել նրա հետ։
«Ավաղ», ասաց Գորանֆլոն, «նրանք ձևացնում են, թե այլևս չեն ճանաչում ինձ. ես նրանց համար գայթակղության քար եմ»։
Վերջապես վանականներից մեկը համարձակվեց մոտենալ Գորանֆլոյին։
«Խեղճ եղբայր», ասաց նա։
Գորանֆլոն տխուր հառաչեց և աչքերը հառեց երկինք։
«Դուք գիտեք, վանահայրը սպասում է ձեզ», ավելացրեց մյուս վանականը։ «Ահ, աստված իմ, ահ, աստված իմ»,
կրկնեց երրորդը։
«Նա հրամայել է անհապաղ ձեզ տանել իր մոտ, հենց որ դուք վերադառնաք վանք»։ «Ահա թե ինչից է ես վախենում»,
ասաց Գորանֆլոն։ Եվ վախից կիսամեր ներս մտավ վանք, որի դուրը նրա հետևից փակվեց։
«Ա, այդ դուք եք», բացականչեց եղբայր գավթապահը։ «Արագ-արագ գնացեք, հարգարժան վանահայր Ժոզեֆ Պուլոնը ձեզ պահանջում է»։
Եվ եղբայր գավթապահը, բռնելով Գորանֆլոյի ձեռքը, նրան տարավ, կամ ավելի ճիշտ, իր հետևից քարշ տվեց դեպի վանահոր կուցը։ Եվ նորից Գորանֆլոյի հետևից փակվեց դուռը։ Գորանֆլոն աչքերը կաղկցեց, վախենալով հանդիպել վանահոր ահեղ հայացքին։ Նա իրեն զգում էր մենակ, բոլորից լքված, դեմ առ դեմ իր հոգևոր ղեկավարի հետ, որն ակնհայտորեն զայրացած է նրա վարքից և զայրացած է արդարացիորեն։
«Ա, վերջապես դուք հայտնվեցիք», ասաց վանահայրը։
«Տեր հայր», թոթովեց վանականը։
«Որքան անհանգստություն եք դուք մեզ պատճառել», ասաց վանահայրը։
«Դուք չափազանց բարի եք, հայրիմ»,
պատասխանեց Գորանֆլոն, որը ոչ մի կերպ գլխի չեր ընկնում, թե ինչու են իր հետ այդքան ներողամիտ տոնով խոսում։
Այս գիշեր ձեր արածներից հետո դուք վախենում եք վանք վերադառնալ, այդպես չէ։
Խոստովանում եմ, ես չէի համարձակվում վերադառնալ,
ասաց վանականը, որի ճակատը սառը քրտինքի կաթիլներով պատվեց։
Ահ, թանկագին եղբայր, թանկագին եղբայր, գլուխ նորորեց վանահայրը, որքան խակ ու անմիտ էր ձեր արածը, և որքան անշրջահայաց պահեցիք դուք ձեզ։
Թույլ տվեք բացատրեմ ձեզ, հայրին։
Ինչ կարիք կա բացատրելու, ձեր արածը։
Ուրեմն կարիք չկա բացատրելու,
ասաց Գորանֆլոն։
Ավելի լավ, քանի որ ինձ համար իրոք դժվար կլիներ բացատրել։
Ես ձեզ շատ լավ հասկանում եմ։ Դուք մի վայրկյան ենթարկվել եք էկզալտացիայի, խանդավառության։ Էկզալտացիան սուրբ առաքինություն է, խանդավառությունը սրբազան զգացում։ Բայց չափն անցած առաքինությունները սահմանակից են արատներին, իսկ ամենաազնիվ զգացմունքները, եթե նրանց նկատմամբ կորցնում ենք իշխանությունը, արժանի են պարսավանքի։
Ներողություն եմ խնդրում, հայրին,
ասաց Գորանֆլոն։
Բայց եթե դուք ամեն ինչ հասկանում եք, ապա ես չեմ հասկանում ոչինչ։ Ինչ արարմունքի մասին եք դուք խոսում։
Անցյալ գիշերվա ձեր արարմունքի։
Վանքից դուրս,
վախվորած հարցրեց վանականը։
Ոչ, վանքում։
Ես ինչ-որ վատ բան եմ արել։
Այո։ Գորանֆլոն քորեց քթի ծայրը, նա սկսեց հասկանալ, որ իրենք տարբեր բաների մասին են խոսում։
Ես նույնքան բարի կաթոլիկ եմ, որքան և դուք, բայց ձեր համարձակությունը վախեցրեց ինձ։
Իմ համարձակությունը,
ասաց Գորանֆլոն,
ուրեմն ես համարձակ եմ եղել։
Ավելի քան համարձակ, որդիակս, դուք հանդուգն եք եղել։
Ավաղ, հարկեններել հոգեկան այն պորտկումները, որոնք դեռևս բավականաչափ սանձված չեն պահքերով ու հսկումներով։ Ես կուղվեմ, հայրին։
Այո, բայց սպասելով ես չեմ կարող չմտածել, թե այդ պորտկումը ինչ հետևանք կունենա ձեզ, ինչպես նաև մեզ բոլորիս համար։ Եթե այդ ամենը մնար միայն մեր եղբայրներիս միջև, այն ժամանակ բանը միանգամայն այլ կլիներ։
Ինչպես,
ասաց Գորանֆլոն,
այդ մասին գիտեն նաև քաղաքում։
Անկասկած, դուք հիշում եք, որ այնտեղ ներկա էին աշխարհիկներից ավելի քան 100 հոգի, որոնք ոչ մի խոսք բաց չեն թողել ձեր ճառից։
Իմ ճառից,
կրկնեց Գորանֆլոն, ավելի ու ավելի զարմանալով։
Ես չեմ ժխտում, որ ձեր ճառը հիանալի էր։ Հասկանում եմ, որ ծափահարությունները պետք է ձեզ արբեցրած լինեին։ Իսկ համընդհանուր հավանությունը կարող է ձեզ ստիպած լինել գոռոզանալու։ Բայց հասնել այն աստիճանի, որ առաջարկել թափորով դուրս գալ Փարիզի փողոցները, կոչ անել զենքու զրահ հագնել և դիմել բարի կաթոլիկներին, ինքներդ համաձայնեցեք, սա արդեն չափից դուրս է։
Գորանֆլոյի վանահոր վրա հառած աչքերում իրար էին հաջորդում զարմանքի բոլոր աստիճաններն ու երանգները։
Բայց, շարունակեց վանահայրը, հնարավորություն կա այդ ամենը հարթելու։ Սրբազան կրակը, որը բոցկլտում է ձեր սրտի մեջ, վնասակար է Փարիզում, որտեղ այնքան չար աչքեր են ձեզ հետևում։ Ես ուզում եմ, որ մի քիչ մեղմացնեք այն։
Որտեղ, հայրին,
հարցրեց Գորանֆլոն, համոզված, որ իրեն չի հաջողվի խուսափել բանտից։
Գավառում։
Աքսոր,
բացականչեց Գորանֆլոն։
Մնալով այստեղ, դուք համարձակվում եք ենթարկվելու շատ ավելի դաժան պատժի, իմ թանկագին եղբայր։
Իսկ ինչ է ինձ սպառնում։
Դատավարություն, որն ամենայն հավանականությամբ կարող է վերջանալ ցմահ բանտարկության կամ նույնիսկ մահապատժի վճռով։
Գորանֆլոն սարսափելի դժգունեց։ Նա ոչ մի կերպ գլխի չէր ընկնում, թե ինչու պետք է իրեն ցմահ բանտարկություն կամ նույնիսկ մահապատիժ սպառնալ օգ նրա համար, որ նա հարբել է պանդոկում և գիշերն անցկացրել վանքի պատերից դուրս։
Այնինչ,
Եթե դուք համաձայնեք ժամանակավոր աքսորի սիրեցյալ եղբայրին, դուք ոչ միայն կխուսափեք վտանգից, այլև հավատի դրոշ կբարձրացնեք գավառում. Այն ամենը, ինչ դուք ասել ու արել եք անցյալ գիշեր, խիստ վտանգավոր և նույնիսկ անիմաստ է այստեղ, թագավորի ու նրա անիծյալ մինյոնների աչքի առջև. Բայց այնտեղ գավառում միանգամայն թույլատրելի է. Ուրեմն, եղբայր Գորանֆլո, ճամփա ընկեք. Ճամփա ընկեք, որքան կարող եք շուտ, գուցեև նույնիսկ հիմա էլ, արդեն չափազանց ուշ է, և թագավորի նետաձիգերն արդեն հրաման են ստացել ձերբակալելու ձեզ.
«Ինչպես, ի՞նչ եմ ես լսում, սուրբ հայր»,
թոթովեց վանականը, վախեցած ոլորելով աչքերը, քանի որ վանահայրը, որի ներողամտությունը սկզբում ամենապայծառ հույսն էր ներշնչում նրան, իր խոսքի վերջում այնպիսի բաներ ասաց, որ ողորմություն հավաքող եղբայրը ավելի ու ավելի ապշեց իր կատարած մեղքերի հրեշավոր չափերից, թեև այդ մեղքն իրականում հույժներ էլի էր։
«Դուք ասացիք նետաձիգները, իսկ ի՞նչ գործ ունեմ նրանց հետ»։
«Եթե դուք գործ չունեք նրանց հետ, գուցե իրենք գործ կգտնեն ձեզ հետ»։
«Ուրեմն ինձ մատնել են»,
հարցրեց եղբայր Գորանֆլոն։
«Ես կարող էի գրազ գալ, որ հենց այդպես է»։ «Դե, մեկնեցեք, շուտ արեք»։
«Մեկնեմ, սուրբ հայր»,
շշնջած գլուխը կորցրած Գորանֆլոն։
«Բայց այնտեղ ես ինչով պիտի ապրեմ»։
«Դրանից հեշտ բան չկա.
դուք վանքի համար ողորմություն հավաքող եղբայր եք.
ահա հենց դրանով էլ կպահեք ձեր գոյությունը. մինչև այսօր հավաքված նվերներով դուք կերակրել եք ուրիշներին. այսօրվանից սկսած դուք ինքներդ եք կերակրվելու դրանցով. և հետո դուք անհանգստանալու բան չունեք, աստված իմ. այն մտքերը, որոնք դուք այստեղ արտահայտել եք, գավառում ձեր շուրջը այնքան ջատագովներ կհավաքեն, որ համոզված եմ, ոչ մի բանի կարիք չէ կզգա. բայց դուք շտապեք, գնացեք, աստված ձեզ հետ, և մանավանդ հանկարծ խելքների չփչի վերադառնալ, մինչև որ մեզանից հրավեր չստանաք»։
Եվ վանահայրը, սիրալիր գրկելով վանականին, թեթևակի, բայց հաստատակամորեն հրեց նրան դեպի խցիկի դուռը։
Իսկ այնտեղ արդեն ողջ եղբայրություններ կանգնած սպասում Գորանֆլոյին։
Հենց որ նա երևաց, վանականները խմբով նետվեցին նրան ընդառաջ, յուրաքանչյուրը փորձեց շոշափել նրա ձեռքը, վիզը, հագուստը։ Ոմանց ջանասիրությունը հասավ այնտեղ, որ նրանք սկսեցին համբուրել Գորանֆլոյի փարաջայի փեշերը։
«Մնաք բարով», ասաց մեկը, եղբայր Գորանֆլոյին սեղմելով իր սրտին։
«Գնաք բարով, դուք սուրբ մարդ եք, ինձ չմոռանաք ձեր աղոթքներում»։
«Վա՜հ», քթի տակ շշնջաց Գորանֆլոն։
«Այդ ես եմ սուրբ մարդը, հետաքրքիր է»։
«Գնաք բարով, հավատի անվեհեր ջատագով», ասաց մեկ ուրիշը, սեղմելով նրա ձեռքը։ «Գնաք բարով, Գոթֆրիդ Բուլոնացին թզուկ է ձեր կողքին»։
«Գնաք բարով, նահատակ», հրաժեշտ տվեց երրորդը, համբուրելով նրա փարաջայի քուղի ծայրը։ «Մենք բոլորս դեռ խարխափում ենք մթության մեջ, բայց շուտով լույս կբացվի»։ Եվ այսպես Գորանֆլոն, ձեռքից ձեռք անցնելով, առոգ-փառոգ քայլեց համբույրից համբույր, գովեստից գովեստ, մինչև որ հասավ վանքի դռանը։ Եվ հենց որ ոտքը դրեց շեմին, դուռը թրխկոցով փակվեց նրա հետևից։ Գորանֆլոն դռանը նայեց այնպիսի մի հայացքով, որ հնարավոր չէ նկարագրել։ Փարիզից նա դուրս եկավ հետ-հետ քայլերով, ասես փախչում էր հրեշտակից, որը նրան սպառնում էր իր բոցաշունչ սրի սայրով։ Ահա թե ինչ ասաց նա, երբ մոտեցել էր քաղաքի ուղեկալին.
«Թող Սատանան ինձ տանի, նրանք բոլորն այնտեղ խելքները կորցրել են, իսկ եթե ոչ, ապա ողորմած եղիր իր նկատմամբ, աստված, ուրեմն այդ ես, մեղավորս եմ ցնորվել»։